Fund er framhaldið Alþingi, tekið fyrir að nýju 29. dagskrármáli, fullgilding árósasamnings um aðgang að upplýsingum og fleira, stjórnartillaga, 678. mál á þingskjali 1195 og nefndarálit á þingskjölum 1485 og 1674. Það er framhald síðar umræðu til málstekur háttvirtu ný 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, ég mæli fyrir áliti fyrsta minnihluta utanríkismálanefndar. Fyrsti minnihluti utanríkismálanefndar fagnar því að gengið er til þess að fullgilda árósasamninginn um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum. Samt sem áður gerir fyrsti minnihluti alvarlegar athugasemdir við þá leið sem valin hefur verið til innleiðingar á efnislegum atriðum samningsins hérlendis með fyrirhugðum lagabreytingum, samanber frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar árósasamningsins og frumvarp til laga um úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála. Fram kom á fundi utanríkismálanefndar að íslensk stjórnvöld hafa kosið að ganga mun lengra en samningurinn sjálfur kveður á í að opna aðgang að málsmeðferð í umhverfismálum samkvæmt svo kallaðri þriðju stoð samningsins. Fyrsti minnihluti leggur áherslu á að ákvæði samningsins sem þátttöku réttindi almennings í umhverfismálum eru almenns eðlis og veita aðildarríkjunum talsvert svigrúm við innleiðingu. Í frumvarpunum sem vísað er til hér að framan er gert ráð fyrir mjög rýmkuðum heimildum til þess að kæra matskenndar framkvæmdir án þess að kærandi hafi lögvarða hagsmun í málunum. Á fundi nefndarinnar kom fram að auk Íslands hefur einungis eitt ríki, Portúgal, valið þessa útfærslu á samningnum og opnað aðild allra að stjórnsýslu kærum án beinna hagsmuna þeirra viðkomandi máli. Það er umhugsunarefni að á öðrum Norðurlöndum, þeim ríkjum sem við berum okkur alla jafna saman við, hefur þessi leið ekki verið valin. Fyrsti minnihluti telur að auðveldlega megi misbeita þeim aukna aðgangi að stjórnsýslu kærum sem fyrirhugaður er og gerir alvarlegan fyrirvara við þann hluta innleiðingar árósasamningsins. Fyrsti minnihluti hvetur til þess að þessi atriði verði endurskoðuð í meðferð á fyrrnefndum frumvörpum og lýsir andstöðu við frumvörpin eins og þau voru til meðferðar hjá umhverfisnefnd. En ítrekar að öðru leyti stuðningsinn við að árósasamningurinn verði fullgildur. Fyrsti minnihluti leggur því til að hann verði samþykkt og breytt. Ástæða var talin til þess að gera sérstaka athugasemd við þá leið sem hefur verið valin til þess að innleiða árósasamningin er svo að það skapar verulega hættu á misnotkun ákvæðisins, þar að segja þess ákvæði sem að leifir í rauninu öllum og ekki bara á Íslandi leifir öllum að kæra matskildar framkvæmdir. Og þó að það ríki mikil samstaða mikilvægi þess að almenningur hafi aðgang að upplýsingum varðandi umhverfismál, þá skapar slík heimild hættu á misnotkun. Það eru til öfgar á öllum sviðum, meðal annars í umhverfismálum. Og umhverfisvernda samtök sem hver hafa orðið uppvísa því að vera fyrst og fremst í rekstri til þess að vera fyrst og fremst í starfsemi til þess að afla fjár. Það er að segja, ráðist er í ákveðin áróðusverkefni með það markmiði að afla tekna. Og í því skyni er tölvert að umhverfisvernda samtök séu með mjög skipulaða starfsemi og mjög skipulögð í fjáröflun. Þetta skapar þá hættu að menn sjái ástæðu til þess að kæra í raun allar matskildar framkvæmdir. Það sé ekki hægt að ráðast hér í neina framkvæmdir án þess að þessi kærðar af atvinnumönnum. Það er vel fyrirsjáanlegt að einhverjir gætu verið í fullri vinnu við það að nýta slíkt ákvæði og kæra allar framkvæmdir, standa í stöðugum kærumálum til þess að tefja eða koma í veg fyrir framkvæmdir. og það er mjög auðvelt út á við til að mynda fyrir erlend umhverfisverndarsamtök að kynna það að þau séu í umhverfisvernd og séu að kæra hin og þessi verkefni án þess að þurfa endanlega að útskýra nákvæmlega hvað í því felst. Þess vegna teljum við að þetta ákvæði skapi ákveðna hættu og eðlilegra sé að innleiða samningi með þeim hætti að þeir sem að hafa eiga lögvarna hagsmuna að gæta hafi kærurétt en ekki aðrir.
Þá er umræðu 29. dagskrármálið frestað að sinni, fundunum er frestað til klukkan 15:30.